Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni, kryeministri Scott Morrison thotë se qeveria do të organizojë një numër fluturimesh për të sjellë në Australi australianët e bllokuar në Indi. Një australian viktim e koronavirusit në Indi. OBSH miraton përdorimin e një vaksine kineze. Qindra e mira studentë të huaj në Australi do të lejohen që të punojnë me orar të plot. Dhe fillojmë me gjërësisht me lajmet. Në datën 15 maj fillojnë fluturimet nga India për të sillë në atë australianët e bllokuar aty. Qeveria tha se për këtë qëllim janë organizuar 6 fluturime brenda muajit maj. Lajmi vjen ndërkohë që Victoria, New South Wales dhe Queensland thanë se do të pranojnë më shumë fluturime ndërkombëtare. Për momentin, jashtë vendit ndodhen rreth 9000 australianë, të cilët kërkojnë të kthehen në atë. Kryeministri tha se nga ky numër, prioritet do t'i jepet 900 personave të cilët janë në gjendje më të vështirë e kanë nevojë për ndihmë urgjente.
Well, we'll work through the details of the manifest for those people who'll be able to board on those what I believe will be 6 flights this month. There will certainly be 3 flights.
Do të punojmë për të sjellë që në fillim këta persona të cilët kanë nevojë urgjente të kthehen. Qeveria ka organizuar 3 nga 6 fluturime dhe pasagjerët do të shkojnë menjëherë në Howard Springs për të kryer karantinën. I arminjohës shteteve që ngritën dorën dhe thanë se janë të gatshme të marrin më shumë pasagjerë. Aty do të shkojnë pasagjerët e 3 fluturimeve të tjera, tha kryeministri. Sipas të dhënave të marra për Senatin, në Indi ndodhen 173 fëmijë të cilët duhet të bashkohen menjëherë me prindrit e tyre në Australi. Ndërkohë një grua nga Sydney thotë se babai i saj vdiq në Indi nga COVID-19. Sonali Rathan thotë se babai i saj 59 vjeçar, ishte banori përhershëm në Australi, ndroi jetë të mërkurën në një spital privat në New Delhi, ndërkohë që priste të kthehej në Australi. Lajmi vjen ndërkohë që komisioneri i lartë australian në Indi, Barry O'Farrell, u pyet në një seancë të Senatit nëse ai dinte për ndonjë qytetar australian i cili kishte humbur jetën për shkak të koronavirusit në Indi, ndërkohë që pritej që të kthehej në atë.
The department's aware and providing consular assistance in accordance with its charter to the family of an Australian permanent resident who.
Departamenti ka dieni dhe po jep ndihmën konsulore për familjen e një banori të përhershëm australian, i cili me sa duket ka humbur jetën në Indi. Ka marrë këshillimet e nevojshme, por për shkak të detyrimeve tona të privatësisë nuk jam në gjendje të jap ndonjë koment tjetër, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka renditur vaksinën Sinopharm COVID-19, e cila vjen nga Kina për përdorim urgjent, duke i dhënë kështu dritën jeshile e kësaj vaksine e cila do të përdoret tani në rang global. Kreu i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha në një konferencë shtypi se organizata e tij kërkon të krijojë çdo mënyrë të mundshme për të arritur shpërndarjen e vaksinës në mbar botën.
This afternoon, WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 vaccine.
Sot pasdite, OBSH-ja i ka dhënë dritën jeshile përdorimit urgjent të vaksinës Sinopharm Beijing, duke bërë atë vaksinën e 6 që merr miratimin e OBSH-s për siguri, efikasitet dhe cilësi. Kjo e zgjeron listën e vaksinave që mund të përdoren nga COVAX, të cilat mund të blien, e të jepen vendeve të cilat kanë nevojë të përshpejtuar për shpërndarjen e vaksinës. Ndërkohë, kufizimet janë lehtësuar në rajonet e Perth dhe Peel të Australisë Perëndimore, në të cilat tani kërkohet përdorimi i maskës nëpër transportet publike, nëpër spitale, nëpër zonat e kujdesit për të moshuar dhe në evente të mëdha ku marrin pjesë më shumë se 1000 persona. Kufizimet do të vazhdojnë të jenë në fuqi deri në datën 15 maj, për sa kohë që nuk do të ketë shpërthime të mëtejshme. Ndërkohë, 5 persona nga Victoria janë të izoluar pasi u identifikuan si kontakte gjatë periudhës së shpërthimit të COVID-19 në New South Wales kësaj jave. Qeveria e Victorias i ka dërguar më shumë se 55.000 mesazhe banorëve të saj të cilët janë kthyer nga New South Wales që nga data 30 prill, duke i këshilluar që të konsultohen me vendet e ekspozimit, si dhe të testohen sa më parë që të jetë mundur. Ndërkohë, qindra e mira njerëz të cilët ndodhen në Australi me viza studentore do të jenë në gjendje të punojnë me orar të plot, sipas një mase të re që do të jetë pjesë e buxhetit të ri. SBS është në gjendje që tani të japë e para lajmin se personat që kanë viza studentore do të jenë në gjendje të punojnë me orar të plot në sektorët e turizmit dhe të restoranteve. Për momentin, këta persona kanë të drejtë që të punojnë vetëm 40 orë në çdo 2 javë. Qeveria ka studiuar me kujdes situatën dhe e pranon se 300.000 persona të cilët për momentin po studiojnë në Australi do të përfitojnë në rast se këto ndryshime e pranohen në parlament. Personat me vizat të përkoshme që punojnë ose që synojnë të punojnë në turizm dhe restorante do t'jenë në gjendje që të aplikojnë edhe për viza 408 apo COVID-19 gati në 90 ditë për para skadimit të vizës të tyre ekzistuese. E më pas do t'kenë në të drejtë të qëndrojnë në Australi deri në 12 muaj. Departamenti i punëve të brendshme ka filluar që të përshpejtojë shqyrtimin e kërkesave të më shumë se 1200 azil kërkuesve, të cilët kanë mbritur në Australi me anije përpara vitit 2014. Qëllimi i qeverisë është që të përfundojë të gjitha intervistat deri në fund të qershorit, por përkrasjet e refugjatëve si Gian Bafavero janë të shqetësuar, sepse azil kërkuesit nuk do të kenë kohë të mjaftueshme për të përgatitur për këto intervista.
People are being given 2 weeks notice to prepare for their interview, and it gives very little time for over 1,000 people to get access to the legal representation they so.
Njerëzve janë dhënë vetëm 2 javë kohë për të përgatitur. Kjo është një sasi e pamjaftueshme për 1000 persona, të cilët kanë nevojë për përfaqësim ligjor në një fazë kaq të rëndësishme të jetës së tyre. Shqetësimet e tjera janë edhe mungesa për krajes së gjuhës, si dhe për pengesat financiare, mungesa informacionit dhe e njohuris se ku këta persona duhet të drejtohen për ndihmë. Policia izraelite ka qelluar me gaz lotësillës dhe me granata palestinezët në xhamin e Al-Qasës të Jeruzalemit në mesëzemrimit në rritje për dobimin e mundshëm të palestinezëve nga tokat dhe shtëpitë e tyre të pretenduara nga kolonizatorët hebrejnë. Të paktën 100 palestinezë dhe 6 oficerë u plagosën për herë të tretë në këtë vend të shenjtë të Islamit e mëtej. Tensionet janë rritur në Jeruzalem gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit me protesta gjatë natës në Sheikh Jarrah të Jeruzalemit lindor, në një lagje ku shumë familje palestineze përballen me dobimin nga tokat e tyre. Gjykata e lartë e Izraelit do të zhvillojë një seancë dëgjimore mbi dobimet të hënën. Dy nxënës të shkollave së mesme dhe një pastruese janë qelluar për vdekje dhe e plagosur nga një vajze klasës së 6 në një shkollë në Shtetet e Bashkuara. Policia u thirr për ndihmë në një shkollë në Jefferson County në Idaho pasi studentët dhe stafi dëgjuan të shtëna me armë. Sherifi Steve Edmondson tha se vajza që mendoi se ishte e moshës 10 apo 11 vjeçare, kishte marrë një pistolet nga çanta e shpinës dhe kishte qelluar me breshëri kundrejt të tjerëve. Mark Taylor nga Jefferson County tha se voglushja mund të përballet me akuzën e vrasjes. Japonia ka zgjatur gjendjen e jarëzakonshme në Tokyo dhe në tre zona të tjera deri në fund të muajit për t'i dhënë fund rritjes së rasteve me COVID-19, vetëm disa muaj përpara lojërave olimpike të Tokios në Korik. Qeveria ka shpresuar se gjendja e jarëzakonshme do të përmbajë një val të katërt të infeksionit, por kryeministri Yoshihide Suga thotë se rastet e reja në qytete të mëdha si Tokyo dhe Osaka janë ende në nivele të larta. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 79 lekë shqiptare, 0.64 euro, 0.78 dollar amerikan dhe 49 denar të Maqedonisë së Veriut. Dhe kalojmë në sport. Javën e kaluar në Union të Zvicrës është hedhur shorti për ndarjen në grupe të 51 skuadrave përfaqësuese, të cilat do të marrin pjesë në kualifikueset për kampionatin botëror Australi-Zelandë-Re 2023. Shqipëria është shortuar në grupin F së bashku me Poloninë, Kosovën, Norvegjinë, Belgjikën dhe Armeninë. Pas konsultave me skuadrave të grupit dhe UEFA-s që zgjatën disa ditë, është përcaktuar dhe kalendari i ndeshjeve të vajzave kuqezi. Ato do të ndeshen në datën 16 shtator 2021, pra këtë vit, Shqipëri-Kosovë. Do t'i një ndeshje me të vërtet shumë interesante. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 15-25, Melbourne 12-20, Brisbane 16:27, Perth 10:22, Adelaide 13:20, Canberra 7:20, Hobart 11:19 dhe Darwin 22:33 gradë Celsius. Për nesër bëre parashikime të motit si këto temperatura: Hobart 7:17, Melbourne 11:20, Canberra 5:19, Adelaide 9:20, Sydney 15:24, Brisbane 17:27, Darwin 22:32 dhe Perth 10:22 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.